Rusiya güclə hesablaşır. Amma indi güc tək nüvə başlıqlarının sayında deyil. Təhlilçilər və reportyorlar Ukraynanın artıq parçalandığını iddia etsələr də proses hələ davam edir. Və davam etdikcə də Ukraynanın bu problemi dəf edə biləcəyinə ümidlər qalır. Həqiqətən də olduqca çətin durumdur. Vəziyyət ona adekvat qərarlar qəbul etməyi, situasiyanın güc strukturlarının kömək ilə dəyişməyi tələb edir. Amma nəinki yerli təhlilçilər, hətta xarici müşahidəçilər də güc tətbiq ediləcəyi təqdirdə Ukraynanın daha ağır duruma düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Problem isə birinci növbədə Rusiya ilə bağlıdır. Əksəriyyət bu fikirdədir ki, Rusiya fürsət gözləyir. Düzdür, Krımın ilhaqından sonra Rusiyanın Ukraynanın şərq rayonlarına da göz dikdiyini təxmin etmək bir qədər çətindir. Ona görə ki, bu ölkənin artıq diqqətinə çatdırılıb ki, Ukraynanın şərq bölgələrinə müdaxilə etmək onun tarixi səhv olardı. Amma səhvi tək Rusiya etmir. Ölkənin şərqində vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Kiyevin göndərdiyi hərbi birləşmələrin bəzisi etirazçıların tərəfinə keçir. Silah sursatı, texnikanı etirazçılara təhvil verir. Problemin gəlizliyi bundadır. Ukraynanın şərq regionlarının, hətta qeyr-Rus əhalisi də Rusiyaya isti münasibəti ilə seçilib. Rusiyanın özünün siyasətini və siyasətçilərini məntiq çərçivələrinə sığışdırmaq olmur. Onlardan hər şeyi gözləmək mümkündür. İndi Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, Ukrayna öz vətəndaşlarının qarşısına tankları çıxarmamalıdır. Rusiya mediası bir verilişdə Doku Umarovun öldürüldüyünü böyük sevinclə xəbər verir. O biri verilişdə Ukraynanın özünün şərq bölgəsində vəziyyəti dəyişmək üçün gücdən istifadə etməyini az qala böyük faciə kimi qələmə verir. Ukraynanın şərqindəki etirazçılar dinc etirazçı deyil. Dinc etirazçı hakimiyyət binalarını zəbt etmir, silahlanmır, barikadalar qurmur. Onlar bir meydana toplaşır və dinc şəkildə öz etirazlarını bildirirlər. Amma Ukraynada belədirmi? Əsla. Etiraz edənlər, şərq rayonlarının Ukraynaya birləşməsini tələb edənlər çox yaxşı silahlanırlar. Rusiya isə gücün məntiqini diktə edir. Çeçenistanda Rusiya nə etdi? Kütləvi qırğın silahları istisna olunmaqla bütün müasir silahlardan, tanklardan, təyyarələrdən istifadə etdi və bölgəni xarabalığa çevirdi. Çeçenistanda bu gün də hərbi əməliyyatlar davam edir. Bu bölgənin 90-cı illərdə yaşadıqlarını təsəvvür etmək olduqca çətindir. Siyasət lazımı vaxtda lazımı qərarlar qəbul etmək sənətidir. Ola bilsin ki, federallaşma Ukrayna üçün zəruri olacaq. Bundan ehtiyat etmək lazım deyil. Və düşünmək lazım deyil ki, Rusiyanın iddia etdiyi kimi federallaşma Ukraynanın dövlət kimi sonu olacaq. Əgər federallaşma sondursa, niyə federativ dövlət olan Rusiyanın özü parçalanmır? Niyə dünyanın ən qüdrətli dövləti olan ABŞ-ı federalizm sona sürükləmir? Bu xüsusda Rusiyanın mediasının dediklərinin spekulyasiyadan başqa bir şey deyil. Onlara bir qədər az qulaq asmaq lazımdır. Məsələ bundadır ki, Rusiya dünyanı saçdırmaq üçün şərq bölgəsində müqavimət göstərənləri federallaşma tərəfdarları adlandırır. Əslində onlar adi separatçılardır. Federallaşma tərəfdarları əllərində Rusiyanın yox, Ukraynanın bayraqlarını tutardılar. Bəli, onlar Rusiyaya yox, Ukrayna qışqırardılar. Amma onlar belə etmir. Ona görə ki, Rusiyadan idarə olunduqları hiss olunur. Rusiya onlara haqq qazandırır, bəlkə də zəruri texnika ilə də təhsis edir. Bəli, Winston Churchill deyirdi ki, Rusiya yalnız güclə hesablaşır. Amma onun güclə bağlı təsəvvürləri bir qədər məhduddur. Müasir dünyada güc deyildikdə nə nəzərdə tutulur? Geniş və mürəkkəb məsələdir. Amma bir şey aydındır ki, milli güc yalnız hərbini, nüvə başlıqlarını nəzərdə tutmur. Heç coğrafi və demografik meyarlar da əsas deyil. İndi ciddi şəkildə Rusiya iqtisadiyyatına gedən prosesləri araşdırmaq lazımdır. İqtisadiyyat artıq ləngər vurur, göstəricilər aşağı düşür, hətta ölkənin qüruru sayılan Qazpromun aksiyaları düşür. Halbuki Krım münaqişəsindən bir qədər əvvəl Rusiyalı təhlilçilər aksiyaların 1 trilyon dollara çatacağını proqnozlaşdırırlar. Amma əksin oldu, aksiyalar düşdü. Təəssüf ki, Rusiyaya qarşı tətbiq ediləcək sanksiyaların məsələsində tam aydınlıq yoxdur. Bəzi ölkələr hələ də tərəddüd edir. Ona görə ki, onların, xüsusən də Almaniyanın və Fransanın Rusiyadan enerji, qaz asılılığı var. Amma Ukrayna tək də qalmayacaq. İndi əsas məsələ odur ki, bu ölkəyə ciddi maliyyə yardım edilsin. Çox güman ki, Avropada prezident seçkilərini, onların nəticələrini gözləyir. Bu da əhəmiyyətsiz məsələ deyil. Avropa istəyir ki, pulun kimə, hansı siyasi komandaya və hansı siyasi kabinetə veriləcəyini irəlicədən bilsin.